Sura ya 30, hukumu ya Mungu dhidi ya jeshi la Waashuru. Wakati taifa la Yuda lilipokabiliwa na hatari ya mashambulio ya Waashuru, wakati matumaini ya kuokoa Yerusalemu ulipoonekana kutoweka, Hezekia pamoja na watu wake walisimama kishujaa kupigana na Waashuru hao, huku akimtegemea Bwana. Hezekia aliwatia watu wa Yuda moyo akisema, mwenye nguvu na moyo mkuu, msiogope wala kufadhaika kwa ajili ya mfalme wa Ashuru na jeshi lake, kwa maana walio pamoja nasi ni wengi zaidi kuliko walio pamoja nao. Wao wanao watu wa damu, bali sisi tunaye Bwana Mungu wetu atusaidiaye na kutupigania. Nyakati 2 sura ya 32 mstari wa 7 mpaka wa 8. Hezekia hakusema maneno haya bure tu wenye majivuno hawa wa Ashuru, ingawa wakati fulani Mungu aliwatumia kama fimbo yake ya kuwapigia mataifa kwa ajili ya uasi wao, lakini haikuwa hivyo daima. Isaya sura ya 10 mstari wa 5. Nabii Isaya alikuwa amepewa ujumbe katika miaka ya nyuma kusema, msiogope Waashuru, kwa maana muda kidogo Bwana atawalipiza kisasi njia ya machinjo ya Midiani katika bahari. Ndivyo atainua Misri juu yake. Itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondolewa na kongwa lake litaharibiwa. Nyakati 2 sura 32 mstari 24 mpaka 27. Katika unabii mwingine uliotolewa mwaka ule, Uzia aliokufa ulisema, Bwana wa majeshi ameapa akisema, hakika nilivyowaza ndivyo itakavyotokea, na kama nilivyowazimia ndivyo itakavyokuwa, kwamba nitaivunja Ashuru katika mkono wangu na katika mlima wangu kuikanyaga katika miguu yangu. Kisha kongwa yake itaondoka na mzigo wake utaondoka mabegani mwake. Hii ni kusudi niliyokusudia katika nchi yote, na huu ni mkono ulionyoshwa kwa mataifa yote, kwa maana Bwana wa majeshi amekusudia, nani atazuia? Kwa mkono wake umenyoshwa, nani ataurudisha? Isaya sura ya 14 mstari wa 28 mstari wa 24 mpaka 27. Uwezo wa mtesi huyu utavuliwa. Walakini Hezekia, wakati wa mwanzo utawala wake, alikuwa akimtumikia mfalme wa Ashuru na kumlipa kodi kama alivyopatana na mfalme Ahazi. Wakati mfalme Hezekia akishauriana na wakuu wake, aliimarisha nchi yake na kujiandaa kwa mashambulio yoyote. Alikuwa ameandalia maji ya kutosha mjini Yerusalemu, ikiwa nje ya mji maji yangekosekana. Pia alijiimarisha mwenyewe na kujenga kuta zote zilizobomoka, akaziinua kwa kuwa imara. Akapiga moyo konde, akaujenga ukuta wote uliobomoka, akauinua sawa na mnara na ukuta wa pili nje ya mji. Akaongeza nguvu ya Milo katika mji wa Daudi, akafanya silaha na ngao tele, akaweka makaidi wa vita juu ya watu. Nyakati sura 32 mstari wa 3 mpaka wa 5. Halafu jambo lihusulo matayarisho ya vita ambao hakulifanya. Wakati Hezekia alipotawala, Waashuru walikuwa wameteka watu wengi kutoka Israeli katika ufalme wa kaskazini, na katika utawala wake Waashuru walikuja wakauteka Samaria. Waisraeli wote walikuwa katika ufalme wa kaskazini na kutawanywa katika mataifa yote katika dola ya Ashuru. Mipaka ya Yuda ilikuwa karibu tu, na mji wa Yerusalemu na fahari yake ulikuwa umbali wa maili 50 tu. Kwa hiyo ungewavutia Waashuru kurudi na kushambulia Yuda pia. Lakini Hezekia alijitayarisha kuulinda mji wa Yerusalemu, kwa hiyo aliwakusudia watu wake na kuwatia moyo ili wasiogope. Ujumbe wa nabii ulikuwa, mtakatifu mkuu, yaani Mungu wetu, yuko kati yetu. Na mfalme naye akiamini maneno hayo alisema, Mungu wetu yuko pamoja nasi, atusaidie na kutupigania. Isaya sura ya 12 mstari wa 26, Nyakati 2 sura ya 32 mstari wa 8. Hakuna kitu kinachomtia mtu moyo kuliko kwenda mbele katika imani. Mfalme wa Yuda, yaani Hezekia, alikuwa amejiandaa kwa vita, na sasa kufuatana na unabii ni kwamba Ashuru itaangamia. Alikaza roho yake juu ya Mungu tu, na watu wakayategemea maneno ya Hezekia, mfalme wa Yuda, Nyakati 2 sura ya 32 mstari wa 8. Je, sasa majeshi hodari ya Ashuru ambayo imeshinda vita vingi vya mataifa hodari na ambayo yameuteka Samaria na majeshi yake yangezuiwa na nini kuivamia Yuda? Je, kwa nini yasijisifu kwa vile kama vile mkono wangu ulivyofikiria falme za sanamu ambazo sanamu zao za kuchonga zilikuwa bora kuliko sanamu za Yerusalemu na za Samaria? Je, sitautenda Yerusalemu na sanamu zake vile vile kama nilivyotenda Samaria na sanamu zake? Isaya sura ya 10 mstari wa 10 mpaka 11. Yuda hakuwa na neno la kuogopa kwa vile aliweka tumaini lake kwa Bwana Mungu. Mambo yalivyotazamiwa kwa siku nyingi mwisho yalifika. Majeshi ya Ashuru yalikuwa yakishinda kila mahali yalionekana katika nchi ya Yuda. Majemadari wao wakiwa na hakika ya kushinda vita waligawanyika sehemu mbili. Jeshi moja lilikabiliana na majeshi ya Misri yaliyokuwa upande wa kusini na jeshi lingine linusuru mji wa Yerusalemu. Tumaini la pekee la Yuda lilikuwa kwa Mungu tu. Msaada wote ambao ungetoka Misri umekatwa na hakuna taifa jingine lililokuwa karibu ambalo lingewapa msaada. Wakuu wa Ashuru wakitumaini jeshi lao hodari na bora wakawataka wakuu wa Yuda wasalimu amri na kukabidhi mji wa Yerusalemu mikononi mwao. Madai yao yaliandamana na makufuru juu ya Mungu wa Ibrania. Kwa ajili ya uasi wa Yuda na Israeli, jina la Mungu halikuwa na heshima tena katika mataifa, ila lilikuwa shutuma tu. Tazama Isaya sura ya 52 mstari wa 5. Amiri mmoja wa majemadari wa Senakeribu alisema, mwambieni Hezekia, ndio asemavyo mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru, unatumaini nini? Wasema maneno ya bure, nina shauri na uwezo wa vita. Je, wamtumaini nani hata ukaniasi mimi? Wafalme 2 sura ya 18 mstari wa 19 mpaka 20. Wakati hao waliokuwa wakizungumzia nje ya mji kwenye lango, lakini mazungumzo yao yalikuwa yakisikika na walinzi waliokuwa juu kutani. Wajumbe wa mfalme wa Ashuru walipokuwa wakisema maneno hayo kwa nguvu, wajumbe wa Yuda waliwasii wazungumze kwa lugha ya Kiashuru, wasiseme Kiyuda, ili wale walinzi ukutani wasielewe mazungumzo hayo. Amiri akikanusha mawazo hayo, alipaza sauti katika lugha ya Kiyuda akasema, sikieni nyinyi watu, maneno ya mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru, Hezekia asiwadanganye, maana hawezi kuwaokoa, wala Hezekia asiwatumikishe, Bwana akisema, Bwana hakika atakuokoa. Mji huu hautatiwa mikononi mwa mfalme wa Ashuru. Msikilize Hezekia, maana ndivyo asemavyo mfalme wa Ashuru. Fanyeni mapatano pamoja nami na mnijie, ndipo mtakula kila mtu matunda yake na kunywa maji yake mpaka nitakapokuja na kuwaondoa na kuwapeleka katika nchi sawa na yenu, nchi ya nafaka na divai, nchi ya mkate na matunda. Angalieni Hezekia asiwalagai na kusema, Bwana atatuokoa. Je, yuko Mungu yeyote wa taifa lolote aliyeokoa nchi yake isiangamizwe na mfalme wa Ashuru? Wapi miungu ya Selfavania? Je, imeokoa Samaria katika mikono yangu? Wapi miungu ya nchi hizi zote? Je, imeziokoa nchi zao mkononi mwangu? Je, Bwana ataiokoa Yerusalemu mkononi mwangu? Isaya sura 36 mstari wa 13 mpaka 20. Kwa makufuru haya, wana wa Yuda hawakujibu neno. Mkutano ukakoma. Wajumbe wa Yuda walirudi kwa Hezekia wakiwa wenye nguo zilizoraruka, wakamweleza maneno ya amiri. Isaya sura 36 mstari wa 21 mpaka 22. Mfalme alipofahamu makafuru hayo, alilalua mavazi yake, akajivika mavazi ya gunia, akapanda kwenda nyumbani kwa Bwana. Wafalme 2 sura ya 19 mstari wa 1. Mjumbe alitumwa kwa nabii Isaya ili kumwarifu maneno ya mkutano huo. Maneno ya mfalme kwa nabii yalisema, leo ni siku ya dhiki na siku ya mashutumu na wasiwasi. Huenda Bwana amesikia maneno ya amiri ambayo mfalme bwana wake amemtuma ili amshutumu Mungu aishie, na Bwana ameyasikia yote. Kwa hiyo peleka sala kwa ajili ya mabaki. Wafalme 2 sura ya 19 mstari wa 3 mpaka 4. Kwa ajili ya haya, Hezekia na Nabii Isaya wakamlilia Bwana wa mbinguni, Nyakati 2 sura ya 32 mstari wa 26. Mungu alijibu maombi hayo ya watumishi wake. Isaya akapewa ujumbe ampelekee Hezekia kusema, ndivyo asemavyo Bwana, usiogope maneno uliyosikia kutoka kwa Senakeribu ambayo amenitokana mimi. Angalia, nitatuma utisho wake, naye atasikia ngurumo, naye atarudi katika nchi yake, nami nitaleta upanga umwangamize katika nchi yake mwenyewe. Wafalme 2 sura ya 19 mstari wa 6 mpaka wa 7. Wale wajumbe waliokuwa kibariziana na Wayuda waliporudi walimwarifu mfalme wao kuhusu mazungumzo yao. Mfalme alipokuwa pamoja na jeshi lake kungojea majadiliano ya jeshi la Misri, Senakeribu aliposikia hivyo aliandika barua za kumshutumu Mungu wa Israeli akasema, kama miungu ya mataifa mengine haikuweza kuokoa watu wao mkononi mwangu, halikadhalika Mungu wa Hezekia hawezi kuokoa watu wake. Nyakati 2 sura ya 32 mstari wa 17. Majivuno hayo ya kufuru yaongezeka kusema, Mungu wenu mnamtumaini asiwadanganye akisema kuwa Yerusalemu hautatiwa mkononi mwa mfalme wa Ashuru. Angalieni, kama mkusikia jinsi mfalme wa Ashuru alivyozitenda nchi za mataifa na kuziangamiza kabisa, je, ziliokolewa? Mungu wa mataifa hayo aliziokoa nchi hizo, baba yangu asiangamize. Angalieni Gozani na Hiramu na Rezefu na wana wa Edeni ambao walikuwa Telasa. Mfalme wa Hamathi yuko wapi? Mfalme wa Padi na mfalme wa mji wa Sefavaimu ni Wahena na Ivashi. Wafalme 2 sura ya 19 mstari wa 10 mpaka 13. Mfalme wa Yuda alipopokea barua hiyo yenye matusi aliipeleka hekaluni, akaifunua mbele za Bwana, akaomba kwa imani. Alitaka msaada wa mbinguni ili mataifa ya nchi yajue kuwa Mungu wa mbinguni ni mkuu na ni mtawala. Heshima ya jina la Mungu ilikuwa katika mashutumu. Yeye tu aliyeweza kuokoa. Hezekia akaomba na kusema, Ee Mungu wa Israeli ambaye ukaa kati ya makerubi, Mungu peke yake atawalae falme zote za nchi, hebu tega sikio langu Mungu na utazame na kuona ukasikie mashutumu ya Senakeribu, jinsi anavyolitukana jina lako kuu. E Mungu, kwa mfalme wa Ashuru amewaharibu miungu kwa nchi nyingi, kwa sababu miungu hiyo sio Mungu kama wewe Bwana Mungu wetu. Wao ni kazi za mikono ya watu, kwa hiyo ikaharibiwa. Sasa basi, Mungu wetu, utuokoe na mkono wa Senakeribu ili watu wote wajue kuwa wewe ni Mungu wa kweli. Wafalme 2 sura ya 19 mstari wa 15 mpaka 19. Tega sikio, e mchungaji wa Israeli, wewe umuongozaye Yusufu kama kundi, wewe ukaaye kati ya makerubi wanaong'aa mbele ya Efraimu na Benyamini na Manase, amsha nguvu zako, njoo tuokoe, tubadili tena. E Bwana Mungu wa majeshi, ung'aze uso wako, nasi tutaokolewa. E Bwana Mungu wa majeshi, utagadhabika hatarini, uzisikie sala za watu wako, wawalishe na mkate wa machozi, wawapa machozi mengi wayanywe. Watushindanisha na jirani zetu, adui zetu wachekelea wenyewe. Tubadili tena, e Mungu wa majeshi, ung'aze uso wako, nasi tutaokolewa. Umeleta mzabibu kutoka Misri, ukawafukuza mataifa, ukaupanda, ulitengeneza nafsi mbele yake, nao ukatia mizizi sana, ukaijaza nchi. Milima ilifunikwa kwa uvuli wake, matawi yake ni kama mierezi ya Mungu. Kwa nini umezibomoa kuta zake, wakauchuma wote wapitao? E Mungu wa majeshi, tunasubiri urudi, utazame toka juu, uone ujilio mzabibu huu na mche ule uliopanda kwa mkono wako wa kuume, kuwa imara kwa nafsi yako. Mkono wako na uwe juu yake, juu ya mwanadamu uliyemfanya kuwa imara kwa nafsi yako. Basi hatutakuacha kwa kurudi nyuma, utuishie nasi tutalilinda jina lako. E Bwana wa majeshi, uturudishe, uangazishe uso wako, nasi tutaokoka. Zaburi sura ya 80. Maombi ya Ezekia kuhusu watu wa Yuda na kuhusu heshima ya Mungu yalikubalika mbele za Mungu. Sulemani wakati wa kuweka wakfu hekalu aliomba Mungu awakumbuke watu wa Israeli wakati wowote ili watu wajue kuwa Mungu ndiye Bwana, hakuna mwingine. Wafalme 1 sura ya 8 mstari wa 59 mpaka 60. Hasa Bwana angeonyesha upendeleo wake kwa watu wake wakati wa vita na taabu ya namna yoyote, wakati wakuu wa Israeli wakiingia hekaluni na kumuomba Mungu kwa kutaka msaada. Wafalme 1 sura ya 8 mstari 33 mpaka 34. Hezekia hakuachwa bila tumaini. Isaya alitumwa kwake na ujumbe huu. Ndivyo asemavyo Bwana wa Israeli kuhusu sala yako juu ya mfalme Senakeribu, mfalme wa Ashuru. Bwana asema hivi: Bikira binti Sayuni amekudharau na kukudhihaki. Binti Yerusalemu ametikisa kichwa chake juu yako. Umemkufuru nani na kumshutumu? Umeita sauti yako na macho yako kumnena nani? Ni mtakatifu wa Israeli. Umemdhihaki Bwana kwa ujumbe wako, na umejivunia wingi wa magari yako kwa utafaulu. Ukasema kuwa nitapanda juu ya vilele vya Lebanoni na kukata miti yake mirefu na kujichagulia miti mirefu. Nitaingia katika makao yake mpaka misitu ya Karmeli. Nimechimba na kunywa maji mageni. Kwa nyayo za miguu yangu nimeikausha miti ya mahali nilipofika. Je, hamkusikia zamani nilifanya na zamani za kale mambo niliyotenda? Sasa mimi nimelitizama jambo hili. Iwe kazi yako kuangamiza miji yote yenye boma hata ikawa chungu na magofu. Ndiyo sababu wenyeji wake walikuwa na nguvu chache, walifadhaika na kutahayarika, wakawa kama majani ya mashamba kabla ya jaiva. Lakini na kujua kuketi kwako na kutoka kwako na kuingia kwako na ghadhabu yako inavyoghadhabika. Wafalme 2 sura ya 19 mstari wa 20 mpaka 28. Nchi ya Yuda ilikuwa imeharibiwa na majeshi yaliyoteka, lakini Mungu alikuwa ameahidi kuwaeneemesha kwa njia ya miujiza. Ujumbe ulimjia Hezekia ukisema, ishara hii itakujia mwaka huu: utakula mazao yatakayojiotesha, na mwaka wa pili vile vile, na mwaka wa tatu pandeni na kuvuna na kupanda mizabibu na kula matunda yake. Mabaki yatakayosalia katika Yuda yatachipuka na kuzaa, maana katika Yerusalemu yatakuwako mabaki, na kutakuwako watakaokoka katika mlima wa Sayuni. Juhudi ya Bwana itatenda haya. Kwa hiyo ndivyo asemavyo Bwana kuhusu mfalme wa Ashuru: hataingia katika mji huu, wala hatatupa mshale humo, wala hataharibia mwenye ngao, wala kuutupia mchanga. Njia aliyoijia ndiyo atakayorudia, wala hataingia katika mji huu, asema Bwana, maana nitaulinda mji huu ili niuokoe kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi. Wafalme 2 sura ya 19 mstari wa 29 mpaka 34. Usiku ule ule wokovu ulikuja. Malaika wa Bwana walitoka wakaingia kituoni mwa Ashuru, wakapiga watu 135,000. Wafalme 2 sura ya 19 mstari wa 35. Mashujaa wote na majimidari na maakida matuoni mwa mfalme wa Ashuru. Nyakati 2 sura ya 32 mstari wa 21. Adhabu ya kutisha hii iliwapata jeshi lililokwenda kuiteka Yerusalemu ilimfikia Senakeribu aliyekuwa akilinda njia ya kwenda Misri. Mfalme wa Ashuru alikimbia kwa hofu kuu kurudi nyumbani kwake. Alikuwa ameaibika kabisa. Lakini hakutawala muda mrefu kuhusu nabii uliotabiri maangamizo yake. Aliuawa na watu wake, na Esaudon akatawala badala yake. Isaya sura ya 37 mstari wa 38. Mungu wa Ebrania walimshinda mfalme wa Ashuru mwenye kiburi. Heshima ya Mungu ilienea kwa nchi za mataifa yaliyokuwa yakizunguka nchi ya Yuda. Katika Yerusalemu, roho za watu zilijaa furaha takatifu. Shangwe yao kwa ajili ya ushindi ilichanganyika pamoja na toba kwa ajili ya dhambi. Wengi waliungama makosa yao kwa machozi. Walitumaini uwezo wa Mungu kabisa ili yawaokoe, naye hakuwapungukia. Sasa hekalo lilijaa na nyimbo za sifa. Katika Yuda Mungu amejulikana, katika Israeli jina lake ni kuu. Kibanda chake pia kiko Salemu na maskani yake iko Sayuni. Huko ndiko alikoivunja mishale ya uta, ngao na upanga wa zana za vita. Wewe u mwenye fahari na adhama toka milima ya mateka, wametekwa wenye moyo thabiti, wamelala usingizi, wala hawakuiona mikono yako, watu wote waliohodari kwa kukemea kwako, e Mungu wa Yakobo. Gari na farasi wameshikwa na usingizi mzito. Wewe ndiwe utishae, naam, wewe naye ni nani awezaye kusimama afanyapo hasira? Toka mbinguni ulitangaza hukumu, nchi iliogopa ikakaa kimya. Mungu aliposimama ili ahukumu na kuokoa wapole wa dunia wote pia. Maana hasira ya binadamu itakusifu, masalio ya hukumu utajifunza kama mishipi. Wekeni nadhiri mkaziondoe kwa Bwana Mungu wenu, wote wanaozunguka wamlete Yedaya, yeye astahilie kuogopwa. Yeye huzikataa roho za wakuu na kuwatisha wafalme wa dunia. Zaburi 76 mstari wa kwanza mpaka 12. Kuinuka na kuanguka kwa mfalme wa Ashuru kunafundishwa kwa watu wote wa leo. Neno la Mungu limekufananisha kustawi kwake kama mti safi katika bustani ya Mungu unaoinuka juu ya miti mingine. Ashuru alikuwa mwerenzi kutoka Lebanoni wenye matawi mazuri na kifuniko chenye uvuli na kimo kirefu, na kilele chake kilikuwa kati ya matawi mapana. Chini ya uvuli wake mataifa makuu yote walikaa. Hivyo alikuwa mzuri katika ukuu wake, maana mizizi yake ilikuwa karibu na maji mengi. Mierenzi ya bustani ya Mungu haikuweza kumficha. Misonobari haikuwa kama kanzu yake, na miamori haikuwa kama matawi yake. Wala bustanini mwa Mungu hamkuwa na mti wowote uliofanana naye kwa uzuri. Hata miti yote ya Edeni ilikuwa ndani ya bustani ya Mungu ilimwonea wivu. Ezekieli sura ya 31 mstari wa 3 mpaka wa 9. Lakini watawala wa Ashuru, badala ya kutuma mibaraka hiyo ya ajabu kuwafaidia watu, wakawa watekaji nyara wa mataifa mengine. Bila kuwa na rehema zozote, waliwalazimisha watu kuabudu miungu ya Ninawi walioiheshimu kama miungu mitakatifu. Hawakujali Mungu wala mwanadamu. Mungu alikuwa amemtuma Yona kwao kuwaonya. Kwa muda kitambo walijinyekeza mbele ya Mungu na kutubu, lakini tena waligeuka na kugeukia miungu yao na kuendesha vita kuuteka ulimwengu. Nabii Nahumu, kwa kuelezea maovu ya Ninawi, alisema, ole wake mji wa damu, umejaa mambo ya uongo na ya unyang'anyi, mateka yaondoki, kelele za mijeredi, kelele za magurudumu yafanyayo kishindo, na farasi wenye kuparapara, na magari ya vita yenye kurukaruka, mpanda farasi akipanda na upanga ukimetameta, na mkuki ukimemetuka, na wingi wa waliowaua. Tazama, mimi ni juu yako, asema Bwana wa majeshi. Nahumu sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mungu Mwenyezi, ambaye hakosei kitu chochote, bado angali akiangalia mataifa wakati rehema zake bado zinawatia watu watubu, lakini pia anaangalia mienendo ya mataifa. Muda wao wa rehema ambao Mungu mwenyewe amewawekea ukiisha, ndipo atawaadhibu. Hesabu yao inafungwa, uvumilivu wa Bwana unakoma na rehema zake zinakoma. Bwana si mwepesi wa hasira, ana uwezo mwingi, wala hata muhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Bwana ana njia yake katika kisulisuli na tufani, mawingu ya miguu yake. Yeye huikemea bahari na kuikausha, pia huikausha mito yote. Bashani hulegea na Karmeli, na hulegea nalo ua la Lebanoni. Milima hutetemeka mbele yake, navyo vilima huyeyuka, nayo dunia huinuliwa mbele ya uso wake. Naam, dunia na wote wakao ndani yake. Ni nani awezaye kukaa mbele ya ukali wa hasira yake? Hasira yake kali humwaga kama moto, nayo majabali hupasuliwa na yeye. Nahumu sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka wa 6. Huu ulikuwa Ninawi, mji wenye anasa uliokaa bila kujali, ulikuwa ukisema moyoni, mimi ndimi, hakuna mwingine kando yangu, ambao uliangamizwa na kufanya tupu kabisa ulipojilaza bila kuogofya na kitu chochote. Zefania sura ya pili mstari wa 15, Nahumu sura ya pili mstari wa 10 mpaka 11. Zefania alitoa unabii wa siku za mbele za Ninawi, alisema, na makundi ya wanyama watalala kati yake, wanyama wote wa mataifa, mwari, nyuni na nungu watakaa juu ya vichwa vya nguzo yake. Sauti yako itasikika madirishani, vizingitini mwake mtakuwa ukiwa, kwa maana ameifunulia kazi ya mierenzi. Zefania sura ya pili mstari wa 14. Fahari ya dola ya Ashuru ilikuwa kubwa mno, na kuanguka kwake kulikuwa kukubwa mno. Ezekieli alielezea maangamizo ya mwerenzi ambao ni mfano wa Ashuru na kiburi chake cha ukatili wake. Alisema, Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa umetukuza kimo chake, naye ameweka kilele chake kati ya mawingu, na moyo wake umeinuka kwa urefu wake, mimi nitamtia katika mikono yake aliye juu katika mataifa, naye atamtenda mambo. Nimefukuza kwa sababu ya uovu wake, na wageni, watu wa mataifa watishao, wamemkatalia mbali na kumwacha. Juu ya milima na katika mabonde yote, matawi yake yameanguka na vitanzi vyake vimevunjika, karibu na mifereji yote ya nchi, na watu wote wa dunia wameshuka wakitoka katika uvuli wake na kumwacha. Juu ya magofu yake ndege wote wa angani watakaa, na wanyama wote wa jangwani watakuwa juu ya matawi yake. Kusudi mti wowote ulio karibu na maji usitukuze kwa sababu ya kimo chake, wala usitie kelele chake katika mawingu, wala mashujaa wake wasisimame katika kimo chao kirefu. Naam, wote wanywa maji, maana wote wametolewa wafe. Ezekieli sura ya 31 mstari wa 10 mpaka 16. Kiburi cha Ashuru na maanguko yako yataendelea kuwa fundisho daima. Mataifa ya siku hizi yenye kiburi hujitia katika uadui na Mungu, maana Mungu husema, lakini utashushwa kati ya miti ya Edeni, hata pande za chini za nchi, utalala kati ya hao waliotahiriwa pamoja na hao waliokuua kwa upanga. Ezekieli sura ya 31 mstari wa 18. Bwana ni mwema, ni ngome kwa siku ya taabu, naye awajua wanaotumaini. Lakini kwa gharika ifurikayo atakapokomesha kabisa mahali pake. Nahum sura ya kwanza mstari wa 7 mpaka wa 8. Kiburi cha Ashuru kitashushwa na fimbo ya enzi ya Misri itavunjwa. Zekaria sura ya 10 mstari wa 11. Huu ni ukweli, hauhusu kiburi cha Ashuru na dola yake tu, bali hata mataifa ya sasa ambayo hayatimizi mapenzi ya Mungu yanahusika pia. Hata mataifa ya sasa ambayo hayatimizi mapenzi ya Mungu yanahusika pia. Siku ya malipo ya mwisho, wakati mhukumu wa haki atakapoyapepeta mataifa, na wakati wenye haki watakapoingia katika mji wa Mungu, malango ya mbinguni yatavuma kwa wimbo waliokombolewa. Nabii asema, mtakuwa na wimbo kama vile wakati wa usiku ishikwapo sikukuu takatifu. Mtakuwa na furaha ya moyo kama vile mtu aendapo na filimbi katika mlima wa Bwana aliye mwana wa Israeli. Naye Bwana atawasezesha watu sauti yake ya utukufu, naye atawaonyesha jinsi mkono wake ushukavyo na ghadhabu ya hasira yake, na mwako wa moto ulao pamoja na dharuba na tufani na mvua ya mawe ya barafu. Isaya sura 30 mstari wa 29 mpaka 32.